Það er nóg blóð eftir. Kannski þykir stelpum þær missa heilmikið blóð, mánaðarlega, jafnvel nokkra lítra. En ef einhver tæki sig til og sæti á salernisetu yfir heilt tíðaskeið og safnaði öllu blóðinu í desilítramál, yrði það í mesta lagi hálfur desilítri. Auk þess framleiðir líkaminn nýtt blóð eftir þörfum. Það því engin hætta á að blæðingarnar valdi blóðskorti sem betur fer.
Myndatexti. Það eru til margskonar hlífar til að taka við tíðablóði.